гэта радыё свабода.
Радыё свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
справаздача дзярждэпа дае падставы гаварыць, ці ёсць у Беларусі лібералізацыя. Падпісаўся за незалежнага кандыдата, не дадзім ні дроў ні сена, пагражаюць жыхарам вёскі Лакно. Славамір Адамовіч зноў вярнуўся ў Нарвегію і жыве за палярным кругам. Адразу пасля навінаў.
У Менску 8 гадзіна вечара, у студыі навіну Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану вырасла да 43 чалавек, у іх ліку 10 вайскоўцаў, каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты і самагубцы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які правёў сёння ў Дэлі перамовы з кіраўнікамі Індыі, заклікаў да пашырэння гандлю паміж абедзвюма краінамі. Былі падпісаныя пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве на агульную суму больш за 10 мільярдаў даляраў. Сярод іншага, Расія абвязалася пабудаваць у Індыі да 16 ядзерных рэактараў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што скарачэнне ядзерных арсеналаў мусіць адбывацца ўзважана і што атамная зброя ўсё яшчэ патрэбная ў мэтах стрымання. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве, Расмусен сказаў, што НАТО мусіць у гэтых мэтах развіваць сістэму супрацьракетнай абароны, адначасна пераконваючы Расію, што гэта ніяк не будзе ёй пагражаць. Амбасадар Швецыі ў Анкары быў выкліканы ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Раней Турцыя на знак пратэсту адклікала свайго амбасадара з Стакгольму. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць сёмую гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джинджича. Сярод удзельнікаў памінальнай цырымоніі былі прэзідэнт Борыс Тадзіч, прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч, міністры, а таксама ўдава і сын Джинджича. Выканаўца і замоўнік забойства адбываюць 40-гадовы турэмны тэрмін. Ізраіль заблякаваў заходні бераг Ярдану на 48 гадзінаў, каб не дапусціць доступ палестынцаў у краіну з меркаваннем бяспекі. З той самай прычыны мужчынам-мусульманам да 50 гадоў будзе недазволена маліцца ў пятніцу ў галоўнай іерусалімскай мячэці Аль-Акса. Апошнім часам з прычыны тупіку ў мірных перамовах пачасціліся вулічныя сутычкі паміж ізраільцамі і палестынцамі. У Алматинской области Казахстану як наименее 25 человек загинули у вынику поводки. Тысячи людей были эвакуованы, коли моцные дожди и расталый снег прорвали две дамбы у новоколле Алматы. Китай отхиляя критику, змешченную штогодовой справоздачи Держдепартаменту Злученных Штатов Америки об стане праву человека. Это были новины. Наступный выпуск новин на хвалях Радио Свобода.